Sveti oče je pisal udeležencem plenarnega zasedanja Papeškega sveta za pravičnost in mir, na katerem je govora o recepciji papeževe okrožnice ljubezen v resnici na različnih celinah. Papež v sporočilu predsedniku omenjenega papeškega sveta kardinalu Petru Turksonu izpostavlja nujno potrebo po vključevanju vernikov laikov v politično življenje, kjer morajo delovati v korist skupnega dobrega. Po papeževih besedah je namreč potrebna prenovljena evangelizacija družbe našega časa. Na začetku tretjega tisočletja, ko posamezniki, narodi in velika človeška družina vpričo krivic in neenakosti pričakujejo besede upanja, polnosti življenja in kazalce njega, ki človeštvo lahko obvaruje pred radikalnim zlom. Globlji pogled na velika družbena vprašanja in smernice za ustrezno odgovarjanje nanje je po papeževih besedah mogoče ponuditi le, če živimo ljubezen v resnici. Le z ljubeznijo, ki jo podpira upanje ter razsvetljuje luč vere in razuma, je mogoče slediti ciljem celostne osvoboditve človeka in univerzalne pravičnosti, piše Benedikt XVI, ki v pismu udeležencem plenarnega zasedanja Papeškega sveta za pravičnost in mir izpostavlja družbene, področne in narodne neuravnoteženosti v svetu, ki so prisotne tudi v času globalizacije. Usklajevanje med državami je pogosto neustrezno, saj je usmerjeno k doseganju ravnovesja moči in ne k solidarnosti, zaradi česar se po papeževih besedah pojavljajo nove neenakosti ter nevarnost prevlade gospodarskih in finančnih skupin, ki narekujejo takšno politično agendo, ki škodi skupnemu dobremu. V tej luči je Sveti oče izpostavil potrebo po vključevanju vernikov laikov, ki si morajo v skladu z družbenim naukom cerkve prizadevati za pravični socialni red. Pri njihovem delu jim morajo, tako papež, ob strani stati njihovi duhovniki in škofje, ki jih morajo podpirati pri njihovem pričevanju in jim pri tem pomagati. Zato pa je, kot piše papež, ključnega pomena temeljito poznavanje družbenega nauka cerkve z vso njegovo teološko dediščino, ki zagovarja transcendentno dostojanstvo človeške osebe, spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in spoštovanje pravice do verske svobode. Treba je usposobiti vernike laike, ki so sposobni posvetiti se skupnemu dobremu, zlasti še na najbolj zahtevnih področjih, kot je denimo politika, hkrati pa je nujno imeti pastirje, ki svojim poslanstvom in karizmo v družbi in ustanovah znajo prispevati k zagnanosti in širjenju dobrega življenja po evangeliju, v spoštovanju odgovorne svobode vernikov in svoje lastne vloge duhovnika. Še piše Sveti oče, ki je papeškemu svetu za pravičnost in mir hvaležen za njegovo delo. O srečanju papeškega sveta za pravičnost in mir je za naš radio spregovoril ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres.
Papeški svet pravičnost in mir se sestane vsake dve leti, običajno ali pa na tri leta, pač odvisno od aktualnosti. In ker sem konzultor, svetnik tega sveta, sem torej tudi letos bil povabljen na to srečanje. To srečanje združuje člane tega papeškega sveta z vsega sveta. In osnovna tema letošnjega srečanja bo zadnja papeževa socialna enciklika Ljubezen v resnici, Caritas in Veritate. Ta papeževa okrožnica, ki je šla že lansko leto, je še vedno zelo aktualna in seveda tudi aktualna pri nas. In verjamem, da bo na osnovi te okrožnice, ki jo bomo ponovno obravnavali in na njeni osnovi skušali določiti delovanje papeškega sveta pravičnosti in mir v prihodnosti, da bo na tej osnovi tudi veliko besed o sedanjem položaju. In tukaj se tudi navezuje na to izjava, ki jo je naša komisija pravičnosti in mir objavila pred dobrim tednom in v kateri poudarjamo, da imamo državljani v Republiki Sloveniji pravico ne samo do socialne podpore, da nam drugi pomagajo, ampak predvsem, da si pomagamo sami, to se pravi do dela. V tej izjavi smo še posebej poudarili potrebo po pravni državi in če zdaj povežem papeževo encikliko, papeževo okrožnico in našo izjavo, je poudarek v obeh primerih na tem, da je za razvoj človeštva in vsakega človeka nujno potrebno upoštevati človekovo duhovno plat, se pravi njegove vrednote, njegove kreposti in tudi skrbeti za to, da bodo ljudje živeli polno, se pravi odgovorno, moralno življenje, se pravi življenje v pravičnosti, življenje v solidarnosti, življenje v poštenju, v resnicoljubnosti. Skratka, vse tisto, kar ravno tudi pri nas v Sloveniji v zadnjem času še posebej pogrešamo, oziroma so ravno v zadnjem času prišle na dan stvari, ki se ne bi smeli zgoditi in se gotovo ne bi zgodile, ne bi dogajale, če bi bila Slovenija res, kot pravimo, pravna država, se pravi, da bi bili pri nas v Sloveniji pošteni zakoni, dobri zakoni, pravični zakoni in seveda, da bi tudi imeli državljani dovolj zavesti, moralne zavesti odgovornosti, da bi se teh poštenih zakonov držali. Potem pa tudi, da bi država skrbela, da bi se ti zakoni spoštovali. Skrbi pa takrat, kadar sodstvo, kajte sodstvo je poklicano za to, da popravlja krivice, ki se zgodijo, ko nekdo prekrši zakon, da nazaj spostavlja podrte moralne norme, ki vsak krivičnež, vsak prestopnik podere, če bi res sodstvo pri nas delovalo, vemo pa, da deluje zelo nezadostno.